миссионный кондер.
Oleme missioonikandja stuudios ja on hea meel siis tervitada vendi, kes on seekord meie mõtetega kaas elamas.
Tere, olen Argo Bunevich.
Tere, olen Peeter Tamm.
Ja noh, mina Endrek Luide, tundub, et me olemegi tuttav meeskond, aga siiski uus päev ja uus kogunemine on ikkagi värske. Olge, et meie mõtted, mis meie sees on veel värskemad, see tähendab seda, et me räägime juhtimisest ja tänapäeval on ju järjest olen minagi lugemas päevalehte aegalt ja seal jälle juhtimise konverents ja jälle tõsisem juhtimise konverents ja siis tuleb tippjuhtide juhtimise konverents ja kõik sellised juhtimise konverents ja meie kristlikul maastikul on ju ka üks juhtimise konverents Pärnus iga sügise.
Jah, ja see, eks see ühiskonnas peegeldab seda arusaamist, kuivõrd palju juhtides sõltub, kuivõrd palju sellest, et organisatsioonid, inimeste ühendused, firmad saavutavad oma eesmärke sõltub juhtidest ja siin ka koguduste liidud ja kirikud tegelevad juhtidega, näiteks Tartus oli pastorite ja vaimulike töötegijate koolituspäev, samamoodi juhtidega tegelemine.
Ja et juhtimine ja kui nähtus saavutab nagu igal pool tähtsuse ja mulle veidikene selline tunne, et kirikus sellisel tasemel nagu jälgitakse seda nüüd erikordse tähelepanuga ka, tähendab, et nagu maailma avastanud selle, mida juba piib samu kirjas on, kirik võibolla ei ole nii aktiivselt tegelenud, aga nüüd tegeleb ka.
Jah, võibolla võib nii öelda, ilmselt on asi ka selles, et saab ju teatud põhimõtted järgida või teatud selliseid ka tavasid järgida ise väga seda sellele mõtlemata või enesele teadustamata, aga ma arvan ka, et praegu on ka selline aeg, kus nii kristlikes organisatsioonides, kus see võibolla noh, ka loomulikumalt toimub, kui ka koguduses ja koguduse liitude juhtimises mõeldakse nagu palju teadlikumalt juhtimistegevusele ja kõigile sellele, mis sellega kaasas käib.
Ja see ongi nüüd just oluline, et just teadlikus võibolla ka nüüd ja Biiblia valgel esile tuues ole mitmed saated rääkinud ka juhtimisest ja juhtidest ja ma arvan, et mida rohkem juhte, seda parem sellele üksusele, kus need juhid on ja kui nad saavad veel ühes koos meeskonnana töötada, mis on omakorda selline topelt vägi või topelt jõud, siis see tuleb suures kasuks nii väikses firmas kui ka suuremas koguduses, kui ka koguduse liidus või üldse kirikus. Nii et aga kõigis need mõtetest räägime peale seda, kui oleme ära kuulanud ühe muusikapala.
On sees. Mina usun, et ainuke elu tooja on tema, kes elab mu sees. Mina usun, et Jumal teeb imesi täna ja et kuuleb ja näeb ta ning teab. Mina usun, et Jumal on täpselt see sama kui siis, kui Jeesus käis siin maha peal. Elul on alati mõte, sest et Jumal on kinkinud elu ju meil. Nii ma usun, et mõistlik on andada kätte oma elu, sest ta homsetki on näin. Mina usun, et Jeesus on maksnud mu võlad, nii usun, et vabama nüüd. Mina usun, et siis kui kitsal teel jalad, kannan taevas kord imelist valget rüüd. Ja seda tean, et ma tean, et ma tean, et mind Jeesus päästnud on. Jeesus päästnud on ja see kes elab mu sees, on suurem ja võimsam kui see, kes maailmas on ja eksitab kõiki ning meelitab meid taeva teel. Kuid ma usun, et võit, mille võitis kord Jeesus on, piisame kõikide jaoks. Pole pattu ja haigust, mida kinni ei kataks tema veri ja Jumala arm. Ja seda tean, et ma tean, et ma tean, et mind Jeesus päästnud on. Ja seda tean, ja seda tean, et ma tean, et ma tean, et mind Jeesus päästnud on. Ja seda tean, et ma tean, et ma tean, et mind koju kutsuta kord. Ja mina usun.
Missiooni kandja.
Usk on see, mis meid ilmselt edasi viib, milles ka Timo Lige just laulis. Ja me oleme rääkinud nüüd neljast vaimulikust ametist, mida me oleme nii tihti lugenud. Efesuse kirjas öeldakse, et Jumal paneb kogudustesse või kingib kogudustele teatud asjad.
Viis,
mis on siis apostli, profeti, evangelistid, pastorid, õpetajad, nendest oleme palju rääkinud, aga veidikene võibolla saate esimese poole võibolla räägiksime selles mõttes veel, kuidas need tekivad üldse koguduses, mis moodi see saab nähtavaks või mis neil peab olema kogu summas, mingisugune, kas nad pead läbi käima Tartu kõrgema usuteadusseminari kindlasti ja sellest lähtuvalt, kui nad selle oma, ütleme, eluloo kirjeldusse panevad, siis me räägime üldse võimalusest tõusta näiteks evangelistiks või profetiks või on mingid muud klauslid tähtsad?
Ja no seminari haridus tuleb kahtlemata kasuks, aga kui me vaatame nüüd seda kirjakohta Efesose 4.11, kus on juttu sellest, et tema, eelnevates salmidest tuleb esile, et see on Jeesus Kristus, kes on pannud ametisse ja siis need apostlid, profetid, evangelistid, karjased, õpetajad, siis huvitav on muuseas see, et kreeka tekstisse pannud tegelikult otsetõlkes on ta andnud.
Kingitusena.
Jah, et sellised inimesed on nagu Jumala kingitus kogudusele või Jumala varustus, aga mis moodi ta annab? Ta annab selle läbi, et ta kingib erinevatele inimestele erinevad võimed, erinevad kutsumused ja kokkuvõttes me võime seda ka nimetada Jumala armu anniks, mis Jumal annab ja selle läbi, kui inimene mõistab, kuidas Jumal on mind varustanud, millised vaimuannid, armuannid ta mulle on annud, selle järgi ta näeb ka, et kuidas ta peaks olema rakendatud.
Ja siis kogudus oma üldkogus hääletab siis, kas sul on vastav and... Ja
no, 30-50
vastu
tema otsustada, et kas see ainult nagu tuleb esile, avaldub või mitte. See tõttu on oluline ka, et mitte inimene ise ei üksinda ei kirjuta oma CV-s, et mul on see või teine vaimuand või keegi teine üks lihtsalt kõrvalt ei ütle, vaid kui me mõtleme ka vaimuandide peale, siis need on antud eelkõige ju kogudusele. Seal, kus Paulus kirjutab vaimuandidest, seal ta toob kõrvale ka pildi kogudusest kui Kristus ihust ja näitab, et kõik liikmed on vajalikud. Erinevad võimed on vajalikud ja nad täiendavad üksteist ja selliselt ka vaimuandide ära tundmine toimub kolmepoolse tegevusena, et inimene ise kogeb, mis temas on ja milleks Jumal on teda kutsunud ja mis tal läheb. Teiseks nagu koguduse juhtkond vaatab, aga ka terve kogudus näeb, et kuidas ühel või teisel inimesel nüüd mõni konkreetne tegevus välja tuleb ja millised on tema anded, mis siis on tal annud.
No meie kogudustes ju tavaliselt on, kus see kogudus ikka teab, kui on pastori valikute hetk, sest ma saan aru, et ka pastorid on siin nimekirjas, keda meie võibolla tänapäevasel maastikul, keda kõige rohkem on. sest õpetajad ei ole nii palju ja evangeliste, prohvetid ja apostlitest rääkimata ei ole nii palju, me tegeleme ka ainult pastoritega ja meie võibolla mõttemall või maailmavaade ongi pastori keskne. Me näeme ainult ülesandena ametina ju pastoreid.
Jah, see on nüüd küll see tähelepanek, et nii selles kirjakohas kui ka mitmes muus tuleb välja, et Uus Testament räägib koguduse juhtimisest mitmuses, tähendab kollektiivses mõttes mitmuslikus vormis ei ole väga selliseid ainujuhte, on küll rajajad, kes on oma meeskondadega rajanud, aga koguduse reaalse juhtimise seisukohalt on ikkagi juttu mitmuses ja siin on ka Jumala tarkusega tegemist. Ma Argo tahaksin küsida sult, sa nimetasid, et see on kolmepoolne inimene ise, koguduse juhtkond kogudus, aga ka Jumal annab ju märku inimesele, et selles mõttes, et see on nagu see keskkond, kus annid ära tuntakse ja tegelikult nii evangelistid kui ka õpetajad, kui ka prohvetid, kui ka siis apostlid uue töö rajajate mõttes, mitte nagu Jeesuse 12 apostli mõttes.
Jeesuse katsumise mõttes. Siin on nüüd seisukoht, et apostel saab olla ainult see, kes on Jeesust oma füüsilise ihusilmaga näinud, katsunud teda.
Ja, no siin tuleb nagu see laiendus, et juba Uus Testament ise kasutab apostli mõistet laiemas tähenduses, kui ainult see. Aga ma saan küll nii aru, et ka need erinevad annid, keda issand on kogudusele annud juhtidena, nad tulevad ikkagi koguduse keskel selguvad. Keegi ei saa vastavat andi lihtsalt sellepärast, et ta on seminaris või ülikoolis või kolledžis käinud. See võib küll kasuks tulla, aga see and ise, Jumala and või andid, need selguvad koguduse keskel ja lihtsalt võibolla me oleme rohkem rõhutanud pastori koguduse vanema karjas andi kui muid, aga need teised on samamoodi selguvad töös ja teenimises ja selle kaudu ka saavad oma kinnituse või tunnustuse.
Aga kui palju nüüd tänapäeval, ütleme, me oleme 21. sajandis, kui palju kogudsed, ütleme, üksik liige siis, kes on ka võibolla kuulamas, et mis mul läheb korda. Et minul on hea, kui on pastor, kes minu hinga oldab ja kogu lugu. Ja tal puudub selline üldse kaugem vaade, et temal hea on olla. See on ju meie maailmas ju näeme ka inimesed on huvitatud, et mul hea on, et mina saan oma 500 krooni või 700 krooni kätte. Kas tulevikus lastel midagi püksi jalga panna on, see pole minu mure.
No jah, eks me ikka oleme mõjutatud nagu sellest ühiskonnas levivatest trendidest. Mingis mõttes on see nagu paratamatu. Aga ma arvan siiski, et inimeste huvi, kes on nagu aktiivsed koguduse liikmed, kes on huvitatud vaimulikust kasvust, kes on huvitatud koguduse nagu kasvust igas mõttes, nii vaimulikus mõttes sisuliselt kui ka arvulises mõttes, nemad oskavad seda vajadust näha, et juhtimine oleks mitmekesine, sest siit tuleb üks väga lihtne asi, et kui on olemas juhtide meeskonnas, noh, kas siis pastori oma meeskonnas või juhatuses või diakonite peres on evangelisti annega inimene, siis on paremini tagatud see, et tuntakse ära ka koguduses evangelisti anniga inimesed ja leitakse ka nendele sobiv rakendus. Aga kui on ainult väga karjas anni keskne, siis võib juhtuda, noh, ma ei oska mingit näitetu, aga ma lihtsalt mul tundub, et võib juhtuda, et tugeva karjas anniga või karjas rollis olev inimene võib pidada näiteks prohveti anniga inimest natuke ähvardavaks või tunda natuke sellist, noh, et see on selline nagu mingi selline and, noh, mis ei ole nii kontrolli all ja mis, et kuna tal endal nii tugevalt seda andi ei ole, siis ta ei tunne seda ka ja ta ei oska seda tunnustada ka koguduse liikmes. Et ma arvan, et kui koguduse liikmed on uurinud pühakirja, on käinud karismaatika koolitusel, teevad väikegruppi tööd, siis nad näevad ka, et on vaja ka, et koguduse juhtkond oskaks ära tunda ja julgustada, tunnustada neid erinevaid ande, mis issand on ka koguduse liikmetele annud ja see on kõige paremini tagatud siis, kui ka juhtide meeskonnas on eri annid esindatud.
No nüüd sa tood ette sõna paar juhtide meeskond.
Jah.
Mida see nüüd reaalselt tähendab?
No jah, tegelikult kui me vaatame seda teksti, millest me ka alustasime, see Efesose 4:11 ja vaatame siit edasi ka 12:13, no see esimene 11. salm räägib juba tegelikult juhtide meeskonnast, kus on apostlid, profetid, evangelistid, karjased õpetajad, aga kui sa enne küsisid, et kuidas siis on, et kas see on Jumala riigi töö on nüüd nende töö ja teised lihtsalt vaatavad pealt ja tunnevad asjast rõõmu, siis tegelikult järgmine salm ju ütleb, mis on nende ülesanne. Nende ülesanne on pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks.
See on mul selge, ütleme see, et mis nemad teevad, aga nüüd me räägime tänapäeval, kus on selgelt liidrikeskne, pastorikeskne, mis on sellest viiest üks amet.
See ülesanne ongi just nimelt valmistada siis kogudusliikmeid teenimiseks.
No siin on muidugi ka see võimalus, et meie mõistes pastor ei ole mitte ainult and, vaid on ka amet. Ja sellest on küll näiteid nii Eesti mineviku kui tänapäeva praktikast, et on pastori ametis inimene, kes oma anni poolest on pigem evangelist või inimene, kes on oma anni poolest pigem õpetaja, õpetajaniga inimene. Et ei ole ainult, et rangelt ainult karjas anniga inimesed on meil pastorid. Päris nii ei saa öelda, aga kindlasti...
Karjane siis ingootuse...
Karjane, pastor on siis ladina keeles karjane, on siis inimene, kelle annid on ka pigem inimestele suunatud, ingehoidlikud ja nagu sellise julgustamise ja nagu trööstimise kõige sellega seotud. Aga muidugi see, ma näen seda... Ja mõtled küll, mis sa ütled, et kui on väga nagu ainult ühele juhile koondunud, siis nagu tuleb alles tegeleda selle mõttega, et pühakiri räägib ikkagi sellisest kollektiivsest juhtimisest, mitmuslikust. Ükskõik, millises vormis ta on, tähendab, alati ei pruugi kõik asjad olla nagu formaalselt kirjas või põhikirjas tagatud, aga lihtsalt pastoril endal kogus juhil peab olema seda tarkust, et ta kaasab... Kui võibolla on juhatus väike, võibolla 2-3 liiget, see on ju väiksemates kogudustes tavaline, et ta kaasab siis koguduse aktiivist, kas väikegruppi juhte või muidu vaimulikud küpsed inimesi, kes võivad olla teissuguse rollis kui pastor ise. Ja sealt nagu see rikkus tulebki, et oleks nagu eri andidega inimesi, kelle koostöö tõttu juhtimine on terviklikum.
Jah, võibolla kui on tegemist... just väiksema kogudusega, siis on vast väga oluline, et koguduse juhiks olev pastor omab ka karjase andi. Et ta tegeleb isiklikult inimestega, hoiab nendega kontakti ja julgustab, kinnitab, juhatab, korrigeerib, kui vaja on nii edasi. Aga kujutame ette, et tegemist on näiteks 1000 pease kogudusega, siis on täiesti võimatu, et pastor... ja kui on ka mitu pastorit, ütleme veel vanem pastor, et ta jõuaks nende 1000 tegeleda. Ja sellisel juhul ei olegi nii oluline, et see 1000-väise koguduse juht oleks nüüd karjasanniga, kui võib pigem juhtimisanniga. Et võibolla tal on näiteks 12 karjasanniga diakonit või kedagi, kes siis inimeste gruppidega tegelevad ja hoiavad neil nagu silma peal või hoiavad nendega kontakti ja siis kinnitavad, julgustavad, tegelevad nendega. Nii et kindlasti oleneb ka koguduse suurusest, koguduse olukorrast see, millised anid on eeldatud tipjuhilt.
Seda kindlasti, et mida suurem on kogudus, seda nagu olulisem on, et juhil või juhtidel oleks just ka organiseerimisandi. Tähendab oskust ära kasutada teises rollis olevad inimesi, teiste andidega olevad inimesi.
Mida organiseerida siis ise, vaid leida organiseerida teisi?
No just, tähendab jah selles mõttes, et mitte ainult endale tööd organiseerida, vaid organiseerida elu nii, et teistel oleks tööd.
Just.
Sest selle kaudu kande võime on palju suurem.
Aga nüüd, ma võibolla veidikene täpsustan seda, et me oleme rääkinud, et situatsiooni, mis on meil keskmine kogudus, võibolla on täna Eestimaal vabakohuslikus mastaabis 30-150.
Vähem ikka, keskmine on, ma arvan, 30-70 tegelikult.
No ütleme 100 siis, no, ütleme 100, 30-100, see on sellised pisikesed kogudused, meil on tuhandesi kogudused pole ühtkud võtta, niivõrd palju seal on organiseeritud ka, no Ekapiritus on üks, aga Eestimaal on neid rohkem evangeelses luterlikus kirikus on ju tuhandesi küllalt ja nemad organiseerivad oma asju ka ilmselt, väga huvitav on seda võib-olla isegi jälgida, kuidas nad korraldavad seda asja, aga just, et kui me räägime Karjase Anniga, nüüd koguduse juht, kas see ei viita sellele, et ta on hingehooldaja, tähendab, et ta seobki oma Karjase Anniga kõik koguduse liikmed enda ümber, et kas siin peaks olema lisaks veel selle Karjase Annile veel mingisugune and, mis laseb näha nagu laiemat.
Ja võib-olla eelnevalt sai, et asi võimalikult piltlik oleks toodud, et kui on selline tuhandeliikmeline kogudus, et siis peaks olema juht just eelkõige juhtimisanniga. Aga tegelikult juba ütleme, kui on seal 100 ja rohkem, ega ei jõua üks inimene kõigega tegeleda. Ma arvan, et see piir tuleb juba varem kätte. Kindlasti see sõltub inimese võimekusest või suunatusest, aga kui juba on võib-olla isegi 50 suurem kogudus, siis on oluline, kui on mitmeid inimesi, kes on lähedases kontaktis koguduse liikmetega ja tänapäeval, kus me enam rõhutame ka väikegruppide olemasolu, siis ma näen, et sellised väikegruppid, ütleme kodugruppid, mis on lisaks jumalateenistusele, et selliste gruppide juhid peavad kindlasti olema Karjase Anniga.
Missiooni kandja.
Tõepoolest viimastel aegadel on väga üles tõstetud just see küsimus, et normaalne kogudus algristi kogudusest lähtuvalt ongi see, et keske mööda kodusid, tähendab kodugruppide kogudus. Meil on kogudusena üks Eesti maal vist ainult praegu sellises tööstiilis või vormis töötamas, aga samal ajal oleme ju rääkinud üsna palju, et ka kõik kogudused oleksid gruppidena nii-öelda samal ajal koos. Kui väikseks me siis seda arendame, et kas me Moosesest võiksime jäljendada midagi, et seal oli vist 10 see kõige väiksem üksus.
Jah, võib öelda küll, et inimesed, kes ka tänapäeval tegelevad grupitööga ja nii teooria kui praktikaga, siis leitakse ka, et ega palju üle 10 ei saa üks grupp kasvada. Võib-olla 12 on see täielik maksimum, kust maalt väike grupp toimib väike grupina. Sealt edasi see tegevus ja dünaamika juba muutub ikkagi. On mõned, kes astuvad esile ja teised, kes jäävad kuidagi taha plaanile.
Aga paratamatult on nii, et üks on karismaatilisem karjane kui teine ja vastavalt see sidumisvõime on ka suurem kui teisel ja võib-olla juhtubki nii, et kui me oleme gruppina koos, alustame 6, meie grupp kasvab 12, sealt juba edasi 15, 20, vaat see karismaatiline juht on ta nii armas, ta kohe nagu soendab meid kõiki ja me ei olegi valmis keegi kaheks minema. Kas
see probleem on olemas muidugi ja see sõltub sellisest juba gruppi asutamisest alates eesmärgi kindlusest, eesmärgi teadlikusest, kui meie eesmärk on leida ja hõlmata uusi inimesi, siis juht on loomulikult armas, aga ta on armas ka siis, kui ta meile lihtsalt nõu annab ja julgustab meid just seda tegema, mis on eesmärgi pärane. Aga ma tuleks tagasi selle küsimuse juurde, mis sa tõstatasid just Karjase rollis, Karjase ülesandes oleva inimese suhtes. Ma arvan küll, et tegelikus praktikas ka väiksemate koguduste juhid, lihtsalt kes, kellel on kogemust rohkem ja kes on pikemalt töös olnud, nad oskavad innata ka neid, kes on nende koguduses õpetaja Anniga, kas siis juhatuses või diakonid või võib-olla nad ei olegi formaalselt saanud sellist tunnustust, aga kes lihtsalt on õpetaja Anniga ja nad oskavad innata ka neid, kes on evangelisti Anniga, et nende tähelepanekuid nagu arvesse võtta tähelepanna. Ja mind küll aitas see, kui Argo nimetas ka, et evangelisti Anniga inimene ei ole mitte ainult need üldjuhul vennad, kes evangeelsetel õhtutel läbi meie vabakoguduste ajaloo on jutlustanud, et evangelisti Anniga inimesele tingimata ei käi mitte kantsel kaasas või ta peab ainult kantsli taga, see võib olla ka pühapäevakooli õpetaja, kes korraga on äärmiselt leidlik kontakti leidmisel laste kaudu vanematega, nendele ürituste korraldamisel, ta tuleb nagu oavarest, nagu käisest raputab ja ta süda valutab kogu aeg, sellepärast ta käib kogu aeg pastorile peale, aga teeme nüüd järgmise asja ja mis me nüüd teeme. Või see võib olla mõni kodugruppi liige või kodugruppi juht isegi, kes on või meeste töös või naiste töös või kuidagi, kes on esile tulnud, et ma arvan küll, et sõltumata nagu sellest formaalsest tunnustusest, kas need inimesed tingimata on just juhtide rollis, ka väiksemate koguduste juhid on õppinud neid inimesi nagu väärtustama ja nende inimeste nõu kuulama.
Kas siin võiks öelda siis, et evangeliste võiks otsida nende inimeste seas, kellele meeldiks, kes on võimelised olema ka väljapool koguduse liikmetega grupis,
kes järele jätmatult nii öelda, et irivad või tassivad sinna gruppi võõrad inimesi kaasa, kutsuvad.
Aga ma mõtlen isegi, et võib-olla ei tassigi, et võib-olla
lähedadki, jah, loovad sellise gruppi, kus
loovad sidemeid.
Jah, loovad suhted, kindlasti. Ja. Ma arvan küll.
Jah, me võime ära tunda evangelisti Anniga inimese sisuliselt sellest, et ta on võimeline pinge vabalt rääkima uskmatutele inimestele sellest, kellest seda usub ja miks ta usub.
Ja miks see hea
on. Ilma, et tal jah, midagi erilist toimuks, et vererõhk tõuseks lakke või nägu läheks lapiliseks või midagi muud taolist, et ta ei põe seda, vaid täiesti pinge vabalt teeb seda. Teine inimene teab ka, et minu ülesandeks on olla Kristuse tunnistaja ja ma pean oma usku jagama, aga see on tema jaoks kohutav eneseületamine.
No ma olen korra selle näide toonud, aga ma arvan, et raadiokuulajad ei mäleta seda. No, see on näide Inglismaalt ühe koguduste liidu peasekretärilt, kes nad olid kutsunud David Wilkersoni endale teenistustele, koosolekutele ja see oli juba mitmes õhtu. Ja siis oli selline õhtune osadus, õhtusöök oli ees ja tema tundis juba kergendust, lasi lipsu lõdvemaks, nüüd see ülesanne, kus oled inimeste ees, kus sa suhtled, kus sa palvetad, see on läbi, sa saad lõõgastuda ja läksid siis sinna restorani lauda. Siis ta märkas, et David Wilkerson vestleb kellega, kes oli kellner ja mõne hetki pärast märkas, et ta palvetab temaga koos. Ja siis ta tundis rasket süüme piinu, et tema nagu tuleb sinna lõõgastuma, einestama, kehakinitama. Aga külaline, kes on ka sama tööd teinud, võib-olla pingelisemad, nii loomulikult, nagu on hingamine, räägib, suhtleb kelleriga ja palvetab, kas just päästmise pärast, aga vähemalt nad palvetasid seal koos. Ja siis ta sai aru, et see ongi evangelist ja Anniga inimene, teeb seda, ta elab selles, see on talle loomulik, tema ei pinguta ennast selleks, ta lihtsalt kasutab seda Andi.
Ja. Aga nüüd, kuidas me on mingid viisi või kuidas me nüüd ikkagi võiksime arendada nende andjadega isikute leidmist? Kas me võiksime kuidagi kogudusena testida siis, kas kogudusliikmeid kõik eraldi või võtame ette, kes on juba tõusnud koguduse sellise juhtgruppi, nende andisid uuesti üle või siis see juhtgrupp ise hakkab vaatama, mis annid tegelikult meil on, kas on ühesugused annid kõigil või on ka erinevad annid, et kuidas siis selles kompotis nagu üks selline hea teenimine võiks esile tulla?
Tegelikult hea on alustada küll just nimelt juhtidest, et juhid ise võtavad selle julguse, et nad ka testivad ennast. Tänapäeval meil on olemas ka eesti keeles sellised testid, mida sa ise täidad. Terve hulk küsimusi on, mille läbi tegelikult tuleb esile see, mis sinus siiani juba on toiminud, millised eeldused, võimed, annid ja mis mitte. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas mõni koguduse juhtkonda kuuluv inimene keeldub seda tegemast. Ja ma ei oska seda ka nagu seletada, et kas inimesel on nagu hirm selle ees, et äkki see, mis ta nagu tulemuseks saab, ei vasta tema praegusele tegevusele. Ja see on täiesti arusaadav, selline hirm võib olla. Aga samas, et tavaliselt kui inimene teeb midagi sellist, milleks ta ei ole varustatud Jumala poolt, siis see on tema jaoks väga raske. Ja kokkuvõttes, kui ta saab ka sellise tulemuse, et ta peaks tegema midagi muud. Näiteks, et ta on püüdnud evangelistina tegutseda, aga tal selleks andi ei ole, siis väga tõenäoliselt ta nagu vabaneb sellisest koormast, mille all ta siiamaani on äganud.
No, Argo, sa oled teinud oma kohta testi või?
Jah.
Nii, kas see tulemus oli sulle probleemiks, probleemseks, tulemuseks või leidsid sa, et sa oledki tegutsenud selles liinis juba, mis nüüd test ka näitas?
Ma tunnistan, et see oli juba tükk aega tagasi, kui ma ennast testisin ja noh, ütleme, et tulevad esile terve rida ande ja igal on need esimesed kaks, mis seal kõige rohkem punkte said, need olid minu jaoks täiesti selgelt nagu ära tuntavad ja nähtavad.
Ja, juba ilma testitagi, teadsid seda?
Võib-olla küll, aga ma ei osanud neid nagu nimetada või esile tuua, et sellised asjad mul on. Ja sealt edasi ma püüdsin ka saada nagu tagasi siit, et hiljem tekis ka selline küsitusleht, mida sa saadki anda teistele inimestele, kes sind hindavad. Ja seda on väga hea teha ja siis sa saad nagu objektiivselt tagasi siit, et aga teine kord keegi ka kas mingis formaalses iseloomustuses või ka täiesti mitte formaalselt midagi annab tagasi siit, et sinu tegevuse kohta. Ja siis sa näed sealt ka, et kas see läheb kokku sellega, kuidas oma testitulemus on või mitte.
No kindlasti on üks variant ka nagu lihtsamal viisil, kui ei ole võib-olla kätte saanud seda testi, millest sa räägid. Minu jaoks ka kõige esimene kord oli selline väga lihtne, meil anti üks töö, olime väike rühm Eestist ja anti see sama ülesanne ja siis tuli see iga üks pidi nagu sõõri ringi joonistama ja siis tordi lõikudena näitama, kus ta nagu tunneb, kas on see karjasänd, õpetajänd või isegi profetajänd või evangelistajänd. Ja siis selle tiimi siseselt, mis meid oli, 4-5-kes olime, siis me saime nagu teiste käest küsida tagasi, et kõige lihtsam variant, kõige nagu valutum selles mõttes, et see annab mingisuguse esimese viite inimesele ka, et mis tema enda kohta teised ütlevad. Et see on üks algus vähemalt.
Aga sul tuli siis see enam vähem läkstäkkisse või teised otsustasid, et see, mida sa ise arvad ennast tulevat, on just õige?
Ma ei mäleta nii täpselt, kui suured need tordilõigud olid erinevate andide kohta, aga seal jah, nagu selline teatud seos oli olemas, aga ma...
Aga sa päris suurt testi ei ole
teinud? Ma ei ole suurt testi veel teinud, aga see oleks huvitav.
Argo, tasub teha.
Ja,
et saab täiesti tasuta.
Ja ma arvan, et see on, ütleme, juhtide meeskonna enda huvides on see nagu hea, aga üksteise tundma õppimise huvides. Ja mina arvan ka, et see peaks olema just sellisel mitte formaalsel üritusel, mitte protokollilisel nõupidamisel, vaid kui kellegi sünnipäeval ollakse või kusagile on välja sõidu selline kokkusaamine või eesmärki väärtuste arutelu.
Ekstra üritus võiks olla.
Jah, no ekstra üritus.
Aga ta ei ole protokolline selles mõttes.
Sest paljud asjad ikkagi sõltuvad sellest, sest kui me niimoodi ühiselt ise aus olles ja teistes aus olles ja seda sama teiste suhtes, siis me näeme nagu ära ka, millised on näeme paremini ära, millised on mingid inimeste tugevused ja selle tõttu on ka ülesannet jaotuses on hea seda arvestada.
Et ma saan aru, et te julgustate ikkagi tänapäeval tegelda inimestel oma andidega, et selgest teha need asjad, siis on palju lihtsam olla ka koguduse ehk siis Jumala teenistuses.
Ja kindlasti see on väga selge piibeli teoloogiline eksegeetiline alus on selleks ja ka praktiline alus, aga lihtsalt on ütleme võib-olla selline Eesti rahvus omapära, mis ütleb, et ei minul ei ole midagi ja mulle sobi midagi olla ja kui selle lisada ka veel selline pietistlik teatud andide häbenemine, et siis võibki jõuda nagu sellisesse kinnisesse ringi või tupik teele, kus me nagu ei julge ka seda jaatada, mida piibel väga selgelt ütleb, et issand on andnud ja see on lihtsalt selline barjäär, mis tuleb endas ületada, et me ei aita kedagi, kui me sisuliselt salgame siis seda, mida Jumal on annud ja sellepärast ongi oluline, et see selline arutelu oleks pigem ikkagi juhtide ringis kui koguduse ees. Sest et juhtidel on sarnased ülesanned, sarnased koormad, nad mõistavad seda tööd paremini kui teised. Aga samas selline üldine andide arutelu loomulikult kuulub ka kogudusele igal juhul.
Esimese Korintuse 12. peatükis seal Paulus väga põhjalikult käsitleb vaimuandide teemat ja ta täiesti ühemõtteliselt ütleb, et Jumala vaim on iga ühele andnud vaimuandid, iga ühele ja Peetrus ka veel täpsustab esimese Peetrus 40, et teenigu iga üks teisi selle andega, mille ta on saanud, ja. Nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad . Nii et kui me tahame olla head majapidajad , siis me peame leidma oma annid ja just nimelt selle järgi ka teenima .
Et siis tuleb sellega tegeleda ja loomulik on ka see , et see peaks nagu juhtidest peale algama , kui juhid on selle ise läbi teinud , on ka need võib-olla teatud valud , mida siin Argo nimetas , kogenud või üle läinud nendest , siis nad mõistavad ka inimesi paremini ja oskavad suunata inimesi , kes tulevad võib-olla samade küsimustega .
Aga muidugi need viis , millest me nüüd oleme rääkinud üsna mitu saadet järjest , on sellised vaimulikud ametid ja tundub , et need ongi ainult võimalikud ametid üldse koguduses , aga peale selle on veel ju palju kõiksuseid muid ülesandeid , mida ka piibel katab väga selgelt ja annab õieti korralduse , et koguduses võiksid olla et ka teistsugused ametid , aga nendest me räägime peale seda , kui me oleme kuulanud nüüd ühe muusikapala . Oleme siis nüüd mägede poole vaadanud koos Timo Ligega ja teame , et sealt tuleb abi , kui see kõik , mida me oleme nüüd rääkinud oma üle 80 saate juba , kui me seda ei oska või ei suuda , siis me teame ühte asja , et üks abi on tulemas ja see abi tuleb mägede pealt , mida Taavet nimetas konkreetselt ja eks võiksime nii öelda , et eks abi tule ka missioonikandja saatetest ja ühtlasi ka sellest saatest lähtuvatest materjalidest, mis on ka meie kätte tulemas, tulin täna just Türgi kohast läbi ja kogu Soloomiku kasvu käsiraamat on valmis selle mõttes, et nüüd jääb veel kaane trükkimine ja kõitmine, nii et ta jõulukingitusena ilmselt tundub, et saab olema rahva käes. Aga see raamat õvi õppematerjal, millest me nüüd praegu oleme rääkinud kogu see teekond missionisse, seda raamatud me praegu küll vist toimetame ja on hästi, kui ta jõuludeks saab ära toimetatud. Ja siis see on 2006. Ehk loodame, et EKP Liidu suvepäevadeks, mis toimub Tartus Saalemi kiriku ruumides vist, ilmselt Tartus kuskil juuli 3. Nädalavahetusel. Ja selleks saaks võib-olla saame selle materjali ka valmis. Ja see on kõik selleks, et oleks üks vahend, kuidas näha kogudus, arengut ja tegevust piibelikus valguses. Ja nüüd, kui me oleme rääkinud 5 ametist, siis on lisaks veel teisi juhi rolle, mis on ka väga olulised. Ja Peetrus või Paulus toob just need rollid ka väga selgelt esile oma kirjades ja ka oma enda ülesannet neid rolle nagu esile tuues, mis on siis tema ülesanne ja mis on siis juba juhid sealt edasi.
Paulus oma kirjas Filippi kogudusele, mille ta asutas oma teisel missioni reisil, siis ta seal tõelise juhina ka kajastab muret nende pärast, palvetab, julgustab neid, hoiatab neid ka teatud asjade eest ja juhib neid rõõmustama issandas. Ja kõige selle juures ka ta nagu näitab seda väärtuste ümberindamist, mis on tema elus toimunud, mitte lihtsalt sellepärast, et endast rääkida, et see talle meeldiks, vaid ta nagu räägib, mis tunnistusena, mis on tema elus toimunud, kuidas ta Kristusega kohtudes oma mineviku on põhjalikult ümber hinnanud ja selle tõttu on tal teine vaade olevikule, teissugused püüdlused ja teine vaade ka tulevikule.
Aga ma saan aru niiviselt, kui Paulus pöördus, seda me ju oleme lugenud ja Paulus ise ka apostlite tegudes ju, ma saan aru, 4 vähemalt vihjab sellele, kuidas ta on leidnud Kristuse ja see oli niivõrd pöördeline, niivõrd muutev, sest tema siht oli hoopis teine ju. Ka selle pöördumise hetkel tema peas mõlkusid hoopis teissugused kavatsused kui peale pöördumist.
Ja see on muidugi nüüd Luukase teene, ütlema siis evangeeliumi apostlite tegude autorina, et ta on selle jäädvustanud ja nagu sellise refräänina tuleb see seal välja Pauluse pöördumise lugu nagu mitme nurgalt, et kuna tegelikult see lugu ise, Pauluse isik ja tema kirjutatud kirjad on jällegi üks selliseid tugevaid kinnitusi Jeesus üles tõusmisest, sest muidu oleks seda Pauluse radikaalset muutumist väga raske ära põhjendada, väga raske selgitada, mis asi see siis nüüd oli. Et selles mõttes ta on nagu mitmes funksioonis see Pauluse pöördumise lugu, aga siin oma kirjas filipplastele ta räägib nagu sellest, mis tema sisemuses toimus, mis oli see muutus, mis tema ka juhtus.
Eks see teatud mõttes on ju meid endid ka läbinud. See ei ole end Pauluse rõõm esimese sajandil kohtuda Kristusega ole pöördelises tegevuses õeti.
Aga muidugi siin on ikkagi teatud erisused ja just selle tõttu, et ta oli ju laitmatu päritoluga juut Benjamini suguarust ja väga innukas variser seaduse järgi ja loomulikult ilmselt on ka peale Paulust olnud juute, kes on olnud kas oma vaadetes või tegevuses alguses kristlaste tagakiusajad ja siis usule tulnud ja tunnustanud Jeesust kui messiat. Et Pauluse puhul on just sellise muutusega tegemist, meie puhul seda aspekti nagu ei ole. Või siis ka üldse, kes on olnud ennem kristlaste tagakiusajad. Ja kes siis on tulnud usul, et nendel on võibolla nende lugu on selle võrra nagu sarnasem Paulusega. Aga siin on küll, ta väga selgelt ütleb, et see, mida ta varem endale kasuks, pidas kõik seda, et ta tema päritolu ja ta oli ümber lõigatud ja Iisraeli soost ja Benjamini suguarust ja ja Hebramees ja Variser, et seda ma olen armanud kahjuks Kristuse pärast, Filippi 3.7 ütleb, et ja siis me, meil nagu tekis siin enam arutelu, et mis moodi see kahjuks on, et kuidas see kahjulik on, aga ta nagu selgitab seda, mis see tähendab. 8. salm, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõiki ületava tunnetuse kõrval. Nii et kõike, mitte ainult oma päritulu, vaid kõik, mis veel võiks olla, no mis nagu teistel inimestel on mingid muud eelised, näiteks üks kõik haridus või päritulu või omandus või mis iganes. Ja ta ütleb niimoodi, et Kristuse pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeeks, et kasuks saada Kristust. Ja see nüüd selgitab, et mis mõttes see kahjuks on, et tähendab võrreldes Kristuse tunnetusega on see otse kui pühkmed. Siin on nagu see vastandatud keele kasutus, et see, mis ennem oli kasuks, ma nüüd arvasin kahjuks, aga see kahjuks, selle tähendus on selles, et võrreldes Kristuse tunnetusega ta on nagu pühkmed, see ei tähenda midagi. No.
Ja see on, tähendab, et tema nagu tundis ära tegelikult seda suurt eesmärki või eesmärgi tunnetus oli niivõrd suur, et see, mis meil täna tundub siin väga hea, kui me võtame reaalses elus, et kui kõvad kutid on need, kes sõidavad mersuga, võibolla see parem mall, kõvad kutid on need, kellel on viimase peal arvuti, kõvad kutid on need, kes omavad, no ma ei tea mida, siin võib kõik lennukit juba, endavad, siis on, see on väärtuslik, kes on mingi suur kunst ning laulja või mida iganes, kes esineb üle päeva lava peal kuskil suurte rahvastulgas, võtame siin Jacksonid või mingid muud sellised nähtused, vaat need on need kõvad tegijad.
Ilmselt küll, see paraleel on selles mõttes minu arvates põhjendatud, kuna Paulus räägib ikkagi nendest asjadest, mis tema aegses ühiskonnas asetasid teda eliitklassi, mis tema aegses ühiskonnas, selles ühiskonnas olid väga tugevad sellised staatuse, nagu staatust andvad jooned või, mm-hmm. või staatust andvad aspektid, nähtused. Ja selle kõige ta ütleb, et Kristuse tunnetusega võrreldes see on pühkmed, noh rämps, pühkmed on viisakam sõna.
No see on et, valimisperioodis olnud just ja selle mõttes on huvitav, et kui noh, üks ärasmees on saavutanud sellise lugupidamise või kellest palju räägitakse, kellel on selgub lisaks sellele, et annab igale pensionile närile nüüd 700 krooni, on ise oma miljoneid samal ajal. Et kui tema nüüd hakkab ära tunnetama ka nende väärtuste pühkmeks olemist.
Ma usun, et neid inimesi on Eesti ühiskonnas, mõnest on ka kuulda, igas elu valdkonnas, kes nagu selle radikaalse muutuseni tulevad.
Ma võtlen, et kui need isikud nüüd korraga avastavad Kristuse väärtuse otsast lõpuni põhjalikult.
Siis on sama. Ma arvan, see sama, see kokkuvõtte, mis tehakse, on üsna sarnane sellele, mis Paulus tegi.
Just nimelt. Ja siis see tähendab seda, et korraga need väärtused ei oma väärtus ja neid võib väga hästi kulutada tegelikult kuningriigi evangeeliumi levitamiseks. Nii et kas siin ka kogutustele see ülesanne tegelikult ka palvetada, mitte ainult
paljude pöördumise pärast.
Ainult nunnutada ja kritiseerida, ütleme neid, vaata kus vaid pigemini, kui me oleme nüüd ka ajakirjanduse valgel teada saanud nende isikute sellest majanduslikust olukorrast, et oleks põhjust nagu ka ta palvetama.
Ja no kindlasti Piibel ikka kutsub sellele üles, et paluda juhtide pärast ja ka kõigi inimeste pärast nende pöördumise
juhtide,
pärast.
See juhtide eest ja üldse kuningate eest, nagu ma saan aru, on ju suur kõva ülesanne meil tegutsema hakata.
Ja Paulus muidugi nüüd ka võtab kokku selle, mis on nüüd tema püüdlus, mis on nüüd tema taotust. Ta ütleb 10. salmis, ma püüan ära tunda teda, see tähendab Kristust ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks. Ja sealt edasi ta ütleb, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Et see on väga selgelt nagu selline fokuseeritud, suunatud püüdlust. Paulus ehkki ta on pöördunud, ehkki ta on Kristuse jüngriks saanud, ta ütle, et ma olen nüüd kõik kätte saanud, mina ei pea ennast enam pingutama, mina ei pea millegiga vaeva nägema, minul on nüüd taevatee on käes ja mul ei ole vaja millegiga tegeleda, vaid vastupidi, või hoopis nagu üks uus püüdlus ja suunatud nagu edasiminek on tema
osa. Tõenäoliselt on Paulus nagu, ta on kogenud päästmist, uuendust ja ta on astunud igavese elu teele. Ja nüüd on vaja mööda seda teed minema hakata.
Tuleb liikuma hakata ja tema näeb seda nendes taotlustes, mida ma lugesin, on nagu tema liikumine ja siin on väga selge, et ta seab ennast ka eeskujuks. Ta ütleb, vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte, aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Et ma püüdan sihtmärgi poole.
Nii, et oli väga pühendanud selle eesmärgi poole, aga võib-olla siin ka täitsa tavaliste koguse liikmetena me võiksime ka oma väärtused nagu paigastada või üle vaadata.
Ja kindlasti ma arvan, et selle jaoks on ka Filippi kirja see peatükk väga hea, et me siiski vaatame üle selles raamatus, mida mitmed kogudused ka loevad. Meie koguduses ka, me palvegruppides kasutame Rick Warreni eesmärgist juhitud elu.
Mm-hmm.
Ja seal on üks peatükk, kus räägitakse sellest, et see ei ole, meie lõpppeatus ei ole siin maa peal, vaid meie sihtmärk on kaugemal. Ja no see on seotud sellega, mida Paulus ütleb ja siin on üks huvitav selline test, keegi on selle sõnastanud nii, et kui teised inimesed meie elu jälgivad, no ilmselt mitte ühe päeva jooksul, vaid natuke pikemas perspektiivis, kui teised inimesed vaatavad meie elu, millise järelduse nad teevad, kas selle, et selle inimese lõpppeatus ongi siin maa peal. Noh, see, need saavutused, need püüdlused, see staatus, see positsioon, see vara, omandus, nii. Või nad teevad selle järelduse, et selle inimese elus on mingisugused muud asjad, et ta nagu peatub siin ainult. Aga ta ei olegi loonud siia endale nagu püsi sellist. Et väga huvitav niisugune mõte. Loomulikult meil võib-olla ei anna seda nii reaalselt küsida, võib-olla mõne sõbrakest, kes ei ole kristlane, me võiks seda küsida, et kuidas sul mulje jääb, et parem on muidugi, kui see tagasi side tulebki teiste poolt, kes ütlevad, kuule, et mille nimel sa nagu rabeled, et tundub, et sa ei ole üldse rahul nende asjadega, mis sul on, et sa kogu aeg nagu taotled mingisuguseid teisi asju, et sa ei säti ennast siia mõnusalt sisse, vaid mingisugused teised eesmärgid on sul olnud. Ja see on väga hea, kui selline küsimus tuleb.
Jah, aga see on nagu kaugumale ulatuv. Ma teeksin ühe sellise ettepaneku, et kõigile ja endile ka tegelikult, et me võiksime võtta ühe paperilehe, kus me paneme väärt sinnagud paika, mida meie siin kogeme ja mis on nagu, ütleme sellised jumalikust vaate nurgast tähtsad. Ja siis ostaksime omale selliseid 100-grammiseid, kas siis mingit rauatükke või kive või pererannast ja kirjutaksime peale need väärtused sinna. Siis paneksime ennast nagu risti
kaaludele.
Ja siis ühele käele paneksime vasakule need maised väärtused ja ma ei tea palju siis tuleb seal kilo, kaks või kolm ja paneksime siis need paremale käe pesale, ütleme siis need teised
vaimulikud väärtused.
Et teeksime ka puht praktilise kaalu jälgimise, et kui palju siis teil need väärtus on, et mida me omame, et mis on tegelikult see, mis meid just ka segab näiteks neid jumalike väärtusi oma elu ette tulemast. Me küll ütleme missioonikandja saatena tahaksime neid jätkuvalt esile tuua. Aga Paulus oli see mees, kes tegelikult väga selgelt näitas, et need asjad, mis meil olid enne pöördumist, ei ole väärt neid väärtus omama, mis tulevikus meie elu kujundab ja mitte seda siis see on 70 aasta jooksul või et ei pöördumis hetkes kuni surmani, vaid ta näeb veel suuremaid väärtuse kogu ees. Aga konkreetselt siin koguduse juhtimisega tegeledes juhtidega, et küsimus on, et eelkõiges on suunatud ka siiski inimestele, kes on koguduses juhid, kes on antud kogudusele juhtidena, ja kes tunnetavad omal ka kas vähemal või suuremal määral juhiandja, et need peaksid tegelema nende küsimustega eriti aktiivselt. Mitte lihtsalt, et noh, ma olen nagu sattunud siia, vaid ikkagi ennast arendades. Ja võib-olla Uues Testamentis ongi veel olemas lisaks nendele viiele.
Viiele rollile on veel neli sõna, mis kirjeldavad erinevaid juhtimise ülesandeid.
Ja nüüd, mida me näeme, siin on neli, me sellest räägime nüüd küll järgmine kord ja selleks on administreerimine, mis võiks öelda nüüd, mida tema teeb, võib-olla lühidalt on detailidega tegelemine.
Siis Uus Testament kasutab sõna, mille põhitähendus on ülevaataja olema või ülevaatamine ja see on seotud just inimeste töölepanekuga.
Ja siis on juttu ka organiseerimisest mille selliseks algsõnaks me näeme küberneesis, et siin on juttu siis nagu tüürimeest, kes hoiab kurssi õiges suunas ja siin on tegemist siis nii eesmärkide saavutamisega ja inimeste organiseerimisega ka planeerimisega.
Ja neljas selline kas ülesanne on siis ka visioon, mis on nüüd väga pikemas perspektiivis, meil on hea meel ja ma keelime keskpäevad istukoguste liit on nüüd sellega tegelemas vist. Pikemas perspektiivis 2012 oma visiooni kujundamisega, oma eesmärge määratlemisega, meile järel siis kuskil ma saan, järgmine aasta toimub siis selle strateegia, et kuidas me saavutame oma eesmärk kujundamine ja läbirääkimine ja see kõik nüüd on oluline ka, ütleme ühel kogutusel, kus on juba sees apostlid, prohvetid, evangelistid, karjased ja õpetajad, need on, aga nüüd me just vaatame siit ka edasi tulevikus, et mis siis veel peaksid olema, et ka need viieline teenistus või viis ametid saaksid ka edukalt oma ülesanded täita, see ei ole nii, et nüüd need viis, kellest me oleme nii pikalt rääkinud, mitmeid saated, et nad tegelevad selle pudipadiga, et on piisavalt koguses inimesi, kes võiksid täita nende nagu juhtide abistamisrolle või abistamisjuhid, juhiabid, mis on tegelikult ka omakord juhid.
See on kindlasti arukas ja vajalik, mitte seda, et juhtidele endile ei tule, ei tuleks teha ka need ebameeldivaid ülesanded, mis võivad olla detailidega tegelemine või teatud selliste töövaldkondadele loomine ja töölepanekaga, aga kui vähegi on võimalik, siis tasub küll selliseid teistele jõukohased ülesanded neile ka anda.
Nii et meil on hea meel, et julgustada, kuulame jätkuvalt ka missioonikende saated, sest järgmine kord me räägime administreerimisest, ülevaatamisest, organiseerimisest ja visioonist, mis on ka väga selged vajalikud ülesanded koguduses ja kes võiksid need ülesanded ka saada, sest Jumala sõna toetab nende ametite olemasolule koguduses täna, 21. sajandil. See oli järjekordne missioonikende saade. Täna oli stuudios Argo Bunevits, Peeter Tamb ja mina Indrek Luide. Õnnistus teile kõikidele, kes on meid kuulamas ja kohtume järgmine kord.
Missioonikandja.